Maider, sortzaile emankorrak pasa dira horretik ere faktoriaren elkarrizketaren tarte honetatik.
Aste honetan bertan, Xabier Agirre medikuarekin berak landutako 50 iztegitik gorako uzta izan dugu mintzagai Manu, eta gogoan dugu Antxon Kasabonek egin zigun bisita ere bere 100. Argitalpenaren ondoren.
Gaurko gonbidatuak ere literatur uzta oparoa du, eta bere lan guztiak interneten sarean jarri ditu, doan musutruk guztion eskura, Patri Urkiztu, Sarasua, Patri, egunon.
Egunon.
Eskorekin egin diazu bihatzarekin, ez? Ze ez?
Danak ez. Ez ba ez pare. Ez, gehien txuenak bai, 50 urteko usta da.
Bai.
Eta beraz, ba dira vale. Asko daude hor.
Eskatu behar zu gauza bat, arrimatu zaite mikrofonora.
Bai, horrela bai. Beto.
Horrela zora garri, entzengo dugu zure hau txea. Bueno, bai. Zer moduz bizitzara, Patri, ongi?
Ba, bai, jubilatua eta ibiltzeko, pasiatzeko denbora gehiago, irakurtzeko ere, bai. Ba, nahiko lasai.
Ba, irakurri, idatzi ere, bai, ez da? Idazteari esekule ez zailo usten, ez da?
Ez, badiru di horrelako pozoina dela. Eta gaztetan, ba, nola ez gaude, no, txertatuak orta. Ba, orduan bizi horrekin jarraitzen duzu. Mm-hmm. Baina, bueno, bai, atxeden aldi bat hartzeko ere gogoa ematen du.
Zure etxeko ideaz maia, nola imaginatu behar dugu, paperez eta liburuz gainezka, ala dokumentu gehienak ordenagailuan dituzu?
Bueno, egia esan baditute, hiru leku, hiru biblioteka, bi kamara, egeo etxean, azkenian, emazteak ea, nabem, etxetik bihaltzen, hainbeste paper delata, baina, bai, ordenadorian ere mordoska, dira, eta arriskua ere, badaude hor, bagaltzekoak, bai, paperetan daudenak, ba, hobeto, ba, ordetzen dira, bai. Bueno, hobeto edo.
Hor daude bintzat.
Hor daude. Ez?
Bueno, Patri Urkiztu, gonbidatu dugu gaur Euskal Irratira, idazle, hizkuntzalari, filologo, euskaltzain urgazle, eta orain, www.patriurkizu, dena segidan igatzita, .eus, webgunearen kudeatzaile ere bai.
Eta telefonoa eskuetan duela, ikusi dugu, bere webgunean sartuta dabilela, gu ere sartu gara, Patri, zure lan ia osoa dugu eskure, esan dugu, lehen horri aldean zure biografiaren laburpena topatuko dugu, argazki batekin batera, eta gehiago sakonduna izan ez gero, autobiografia jartzen duen lehiotxoan klik eginda, 612 horri aldeko lana zintzilikatu duzu, zure ibilbidea lana eta argazkiak ere biltzen dituen dokumentu mardula. Eta hortik aurrera, katalogoa, ikusentzunezkoak, argazki bilduma, euskal hizkuntzaz, literaturaz eta argitalpenak izeneko kategoriak zehaztu dituzu webgunean.
Uh-huh. Teknologia berriekin zer moduz moldatzen zara, Patri?
Ba, tira, ez nahi nuke bezain ongi. Egia da, ba, urte mordoska, 22 urte pasatu ditut Uneden, Madrilen. Uh-huh. Beraz, ba, beste hiru Bordelen ere pasatu nituen, unibertsitatean, beraz, 25 unibertsitatean, eta 15 institutuetan. Uh-huh. Eta, bai, gustatu izan zait, beti tresna horiek egoki baldin badira, ba, bideratzeko edo zabaltzeko idazten duzuna, edo irakasten duzuna, ba, bai, nik uste tresna onak direla, ongi erabiltzen jakinezke.
Nork lagundu dizu, langintzanetan, webgunean itxua lantzen eta?
Ba, nire lanetan, eta batez ere bertsoak plazaratzerakoan, eta baladak, eta poema kantatuak plazaratzerakoan lagundu dian betiko aizkiriak, Patxi Intxaurrenetak. Lezokoa da, organista, aritu izan da tresneriekin ba, lanian, eta orduan, ba, aspalditikan, maztiak esaten zidan, hor dituzun lan guzti horiek jarri beharko zen ituzke, ba, jendearen esku. Adibidez, ba, iparaldeko Ortzaizen bizi den Jean-Baptiste Orpustanek, duela urte batzuek egin zuen eran, ba, nahi duenak, irakurri bere lanak eta bere itzulpenak, ba, hor ditu, ez da? Txipirena.net da bere sarrera. Bai. Oso gauza interesgarria daude. Uh-huh. Hor Baudelaire eta Proust eta beste asko. Uh-huh. Eta Patxi Intxaurrendi da, ba, nik eskuzkiriutan biltzen dituen bertsoak, ba, berak hoiei pentagrama jartzen zizkion. Ez? Eta orduan, ba, liburuak olaxea atera izan ditugu, ba, Lapurdiko, Basen Navarra eta Zuberoako bertso eta kantak adibidez, 81an aspalditxo, 80 urte. Eta hola beste zenbait liburu ere bai, eta behar nola ditua den, ba, berak lagundu dit. Eta gero, ba, bere alaba ere Barakaldon ustet dagoela revista bat zentzen, eta hortan aditua da, eta bere lagun bat Gernikakoa ere bai, Biklik eko taldekoa Ibaik lagundu digu hori, mm-hmm. ba, txukun, nik txukun presentatu nahi nuen, egia da, ba, orain dikano betu daitekela. nik uste dut guztia bezala.
Bai, bai, bai.
Zure biografia edo autobiografia da webguneko Atalik Mardulena. Azalean ikusi zaitugu Salamankan ikasle zinen garaiko argazki batean. Norekin zaude argazki horretan?
Ba, hor garai batean, ba, kanpora estudiatzea baten ginenak, mm-hmm. ba, bildu ere biltzen ginen noizbehinka, eta horrela behin Abila erdibidean zegoela, eta Madrileko estudiantea Salamankakoak eta Valladolidekoak eta bildu ginen. Eta hor argazkian ipintzen ditut jaka atarrarak famatuak izan dira, eta hor medikoa dena Leonardo Jaka, gio Mikel Pezina, idazle handia gaztelaniaz, Parisen izandakoa, eta gero Jesus Mari Mendizabal Tolosarra, minun Durango bizitena, eta ni lau hoiek gaude momentu hortan, Abilako, en fin, muraiak ikusten dira, eta hotza itzen garai hartan biltzen ginenean, minun oso eskualdun giroa bai. Ba, mantentzen zen garai haietan, eta izango da bai, 77-78 Ondala urte.
Urte atzo pasatu bera, bai. Bai. Salamankan ikasi zenuen filologia romanikoa, Patri.
Bai.
Eta ondoren Euskal Filologian doktore gradua Gasteizen. Koldo Mitxelena izan zen zure tesi zuzendaria.
Bai, bai.
Garai hartako zeze hori itzapen daukazu, salta mandu gara.
Bueno, nik uste Lurde Soñe derrak, eta bai. Nere tesia izan zian behak zuzendu zituen azkenak. Eta bai, aspalditikan tratua banuen Koldo Mitxelenarekin, zen Salamankara joateko beste arrazoien artean izan zen Patxi Altunari, nire irakasle zenari Eutegen, ba, galdetu nire, eta euska ikasteko noa joan beharko nuke, euska ondo, eta sakon, eta ez dakit ikasi dudan. urteekin, baina, esan zian, Salamanka joan zaitetan dago Koldo Mitxelena, eta tratu desente izan nuen berarekin, klaseak ematen zizkigun, testu zaharrak aztertzen, eta bai, eta gero beste irakasle handi bat ere izan zen Fernando Lázaro Carreter, gero ba Madrileko Real Academia de la Lengua Españolako zuzendari izan zenak, eta mm-hmm. bueno, tratu ona, oso ona izan nuen bi irakasleekin, eta José Antonio Pascualekin ere bai, eta beste Pensado, eta beste irakasle batzuekin ongi oso mm-hmm. oso gustora ibili nintzen hiru urte hoietan
bai.
Eta gero zu zeu lan horretan, ezta? Esan duzu irakaskuntzan aritu zara Donostiako Errenteriako institutuetan, eta ondoren unibertsitatean ere bai, Bordelen, Madrilen, Uneden, euskararen eta euskal literaturaren munduratzea izan duzu ofizio.
Bai, saiatu naiz. Izan ditut Uneden oso tratu onak eta bitxiak, bai kartzelan zeudenekin, bai eta Japondik edo Erromatik edo beste munduko beste azken leku izkututik, ba, euskara ikasi nahi zutenak ere gutun batzuk bialtzen zizkiaten batzutan, eta saiatzen ginen euskara algenuen modurik errexenean zabaltzen.
Beti izan da miresgarri eta harrigarri nola kanpoko jendeak Euskal Herriarekin loturarik izan gabe interesa eta ilusio erakutsi duen euskara ikasteko, ez da?
Bai.
Beti izan da hori.
Bai, nik uste eta hori egitea modu errexean, eta era berea modu zientifikoenean, ba, izan da gure helburua, eta han Madrilen ba, baneukan despatxuan bertan katalan bat, Julia Butina, deitzen zena, eta arekin asmatu genuen errebista bat, nik uste dut oraindik Espainia osoan dagoen errebista bakarra dela, revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca. Hiru hizkuntzetako ikerketak eta lanak biltzen dituena. Eta hor ba argitaratu izan ditut artikulu asko, gehienak gaztelaniaz, zen Zabalkundearen asmotan egina zegoen, baina badira artikulu batzuk, adibidez artikulu bat la poesia vasca de la segunda mitad del siglo XX, horrek 6.000 jetxiratik gorago, osea, deskarga baina pila bat izan ditu, eta beste artikulu batzuek ere bai.
Bai.
Esan dugu, badiri interesa batako.
Bai, urteak egin dituzula Madrilen uneden irakasle, eta Madrilgo zure bidea aipatuta badago, gertara bitxi bat, aipatzeko modukoa, eta da, Euskal Etxean itzaldi bat euskaraz zematen lehendabiziko esan zinela, Patri.
Bai, alaxe da, bai. Bai, ba, batzutan, hango euskarazko klaseak hasten zirenean ere deitzen zidaten, hori, sarreratxo bat, eta pixka bat pizteko, euskara ikasteko grin hori, eta saiatzen nintzen, eta baita ere, han Euskal Etxean, aurkeztu izan ditugu, liburu mordoska, guatzen naiz, bai, bai, eta galdetu egin izan diatela, eta gramatika hori egiteko ze euskalki erabili duzuta, bueno, esan euskalki guztiak saiatu naiz eredu batu bat emateko, baina denetik pixka bat erabili izan du.
Bai. Madrilen beti hitz goxoak entzun izan dituzu euskararen inguruan, Patri?
Ez.
Ez.
Yeah. Ez, baina nik uste dut bizkar zabala ditu dala, eta hor ez entzuna edo egin behar dela gauza batzutan, eta gauza baikorretara jo.
Bai.
Eta gero ona ere bai, askotan, eta jende jatorra ere bai, dudai gabe.
Bai, bueno, zure webgunean batera eta bestere bilita, zera mugitu ezkero ikusiko dugu literatur usta oparoa daukazula, eta emankorra, liburuak, artikuluak, itzulpenak, ikerketa lanak, bidaietako kronikak, zerbait geratu zaizu egiteko, Patri?
Hor gelditu dira, beste, artxibo batzuk, ordenador barruan, orduan agian batzuek trukatu ingo ditut, batzuek aldatu, hobetu edo moztu, eta beste batzuek sartu, esaterako ba gelditu dira hemen izan ditudan hitzaldiak, beti gustatu izan den zait, ba irudiz, ba jendearen ganatzeko alegin bat egitea, ezta, eta orduan ba irudi horiek hor daude ordenadore barruan, eta esaterako Abadia, Anton Abadiari buruzko hitzaldi bat eman nuen jauregian bertan, edo Txaori buruz Baionan, edo beste zenbait lan ere baditut hor, ipini gabiak daudenak, eta nik uste dut agian interesgarri norbaiti irutuko zaizkiola, eta beraz ba oi gazten zat ba indako webgune bada, eta ea ba euskal filologia ikasten dutenak ba aukera eduki dezatela, eta ez bakarrik ba enseiuak, baizik eta bueno, beste batzuek badira, beste arloko batzuek, beste genero batzuek ere ba landu izan ditut. Nola ala.
Adibidez, norbaitek interesa bali maduka Juan Sebastián Elkanoren ibilbidean, topatuko duzuk egindako lan bat, ez da, baita ere, ez?
Bai,
Juan Sebastián Elkanori buruz, ez da?
Bai, pandemiaren aitzakian saiatu naiz munduari bira ematen Google Earthen bitartez, eta egiten zuen bidai hori, itsasontzi egiten zuten bidai hori, ba saiatu naiz Magallanesen ertzidura estretxo hortatik ere pasatzen, eta orduan ba jarri nitun Ramon Zaizar Vitoria galdetu zidan behin, eta eskualdun marineloiek Nola izeten zuten gaztelania, euskera, zer ze erabiltzen zuten ben artean. Eta orduan, ba, nik asumetu dut Urdaneta, izan zena idazkaria, bai. Elkano Morena, eta orduan bien arteko elkarrizketa bat, eta nola ja zartzaroan, azkeneko bigarren bidaia hortan hil baitzen, Elkano, ba, nola kontatzen dion lehenbizikoaren bira eta historia guztiari. Eta gaztetatikan ere nola aritu zen, Afrikako gerlan.
Baldakigu Elkanoren marinelek nola hitz egiten zuten, euskeraz egiten zuten, baldakigu. Horren testigantzari badago edo jateri ez dago.
Askori tamales ez dago. Bueno, nun baita agian egongo da, eskuskuriguren bat, nun bait, baina... ez dut arkitunik hori eta asmatu behar izan dut.
Ederki, ederki. Bueno, bokatu aurretik, Mariar, ze beste galdera ingo diogu, zera patari zer, gozasko galdetzeko.
Baina, bueno, Eusko Ikaskuntza, Euskal Idazleen Elkartea, Euskal Zain Urgazle, galderak mila datozkigu, baina segitzen aldu zuen, daiako irakurle kluba gidatzen?
Ba, azkeneko aldia, joan den urtian, ba, ipini genitun hiru novelista, hiru emakume, eta egin genuen hiru hoien azterketa. Osea, aurretik izan genuen Balemizio Gerra Mundiala, Geo Gerra Zibila, Geo Xavier Lete, Geo Koldo Izagirre, eta azkenekoan ba hiru emakume. Eta prestatua genuen eta PowerPointa eta irudiak ere prestatuen esposiziorako, baina hau suertatu zaigu, eta azkenian ba ezinezkoa izan zaigu.
Zeintzu ziren hiru emakume horiek, Patri?
Eider
Rodríguez,
eta gero beste bi ere momentu hontan zaizkidan dago gogoratzen, baina bai oso punta-puntakoak direnak ere.
Bai. Zori ere, bada azmerratzeko modukoa, nola emakumearen presentzia izugarri handitu den euskal literaturan hori da, beretan txalogarria eta pozik egotekoa. Zuk ikusi duzu literaturaren garapena gertu ertutik eta evoluzio hori nola eman den, ez da?
Bai, bai, eta pozteko, pozgarria da, egia esan, ba, gainera oso idazle onak dira, eta beste munduarekiko, bizitzarekiko, beste ikuspegi zabalagoa, sakonago bat, neurri batian, ba, ematen dute, eta nik gustura irakurtzen ditut, bai.
Ba, Patri Urkiztu Sarasua ez zinezkoa da, 50 urtean egindako lana 20 minutura ekartzea, baina bueno, gaurko entrevista balio beza, entzulei zure lana non topatuko duten jakinarazteko, patriurkizu.eus, hor topatuko dute bai. Zure lan guztia. Patri, ba, eskarrik asko, gure garetortzea batik.
Ba, eskarrik asko, zuei, ba, ea, jendearen gana iristen den, eta gustoa murgiltzen diren eskualmundu hortan.
Zure lanari esker, Patri, eskarrik asko.
Eskarrik asko, zuei.
Bueno,